Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég er sömu skoðunar og forstjóri Össurar að það hefði borgað sig að ganga frá Icesave-málinu í upphafi árs, jafnvel með þeim kjörum sem þá var í boði. Nú er glittir blessunlega í betri kjör og þá held ég að það sé rík ábyrgð okkar allra að ljúka málinu hratt með þeim hætti vegna þess að þetta hefur tjón í framan sér. Það er rétt sem háttu til þingmaður segir að það er ekkert í hendi hvað var að endurreisa traust. En traust er ekki endurreist nefnum að byrja að reyna að endurreisa það. Og það gera mann með því að loka þeim málu sem við vitum að valda vandræðum í samskiptum við hinn alþjóðlega fjármálamarkað. Því að á öðrum dögum að þá kemur háttvirtur þingmaður hér stundum og ýmsir flokks bræður hans og systur og skamma ríkisstjórnina fyrir að standa í vegi erlendra fjárfestingar. En ekkert hamla nú erlendri fjárfestingu eins og svo staðreynd að við erum ekki í sambandi við hinn alþjóðlega fjármálamarkað út af æsi. Við höfum ekki lokið við þetta mál og það er eins og fleitni í holdi okkar og það skiptir máli að koma þessu máli í eðlilegt horf. Síðan er það nú þannig að við verðum líka að horfa til þess að leggja traustan grunn undir endurreisnina og það er alveg saman með háttur þann þingmann eins og aðra sem að eru þess sannfærir að íslenska krónan muni lifa miklu lengra og heilbreiðara lífi heldur en evran að þeir geta samt ekki útskýrt hvernig á að vera hægt að hafa hér krónu án hafta. Krónu businessin okkar er algjörlega rekin upp á sker. Og það getur engin stjórnmálaflokkur sem talar gegn aðilda Evrópusambandinu komið fram með trúverðan valkost. Það er staðnind mála. Og það getur engin forystumaður þessara flokka sem talar gegn aðilda Evrópusambandinu sagt hvernig á þá að reka íslenska krónu án hafta. Það er hinn augljósa staðreynd og það er staðreynd sem að þingheimur verður einhvern tímann að fara að horfast í augu við.
8.7.